Deschidem din nou cuvântul Sfintelor Scripturi în 1 Corinteni, la capitolul 14. Vom citi partea din cuvântul Domnului de la versetul 26 și până la sfârșit. Întâi Corinteni 14, de la versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel de întâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voie să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce, de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel deci, fraților, răvdiți după prorocire, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Amin. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim în dimineața aceasta că putem avea parte de cuvântul Tău. Îți mulțumim că ai rânduit să-L avem în limba noastră și pentru neamul românesc. Și Te rugăm oriunde se citește Scriptura astăzi să dai înțelegerea cuvântului Tău. Oriunde se predică cuvântul Tău, să dai priceperea cuvântului Tău. Să-ți binecuvintezi vestitorii cuvântului, să binecuvintezi pe fiecare la acest cuvânt sfânt al Scripturii, cu urechea inimii deschisă, cu voința gata supusă să primească și să împlinească cuvântul Tău. Te rugăm pentru frați și surori care sunt împreună cu noi în transmisie acum, să-i binecuvintezi. Te rugăm să-i binecuvinteze în mod special pe cei bolnavi și să îi mângâi, să-i întărești pe fiecare în starea prin care trec. Te rugăm să dai vindecare în îndurarea Ta. Te rugăm să binecuvintezi pe cei care se ocupă de ei și să răsplătești întregul efort și toată dăruirea pe care o au. Te rugăm acum, când deschidem acest cuvânt, să continui să ne înveți din el în ceea ce înseamnă să avem o viață în cârmuirea Duhului Sfânt. Și acum o închinare frumoasă în casa Domnului și la oaltă, oriunde suntem, care să Te slăvească pe Tine, să aducă zidire sufletească bisericii, mântuire pentru suflete și binecuvântare pentru fiecare. Îți mulțumim, ne apropiem în rugăciune în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Fii slăvit în veci de veci, Tatăl nostru. Amin. Vă rog să ocupați loc. Chiar dacă este scris una din cele mai problematice biserici pe care le descoperim în Noul Testament, capitolul 14 din 1 Corinteni este unul din cele mai frumoase capitole din Biblie, extrem de importante pentru ceea ce înseamnă exersarea sau punerea în practică a darurilor Duhului Sfânt. Așa cum am spus în studiul nostru, capitolul 12 se ocupă de expunerea darurilor Duhului Sfânt, capitolul 13 de echilibrarea darurilor Duhului Sfânt și capitolul 14 de exersarea sau punerea în practică a darurilor Duhului Sfânt. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul Duhului Sfânt pe care ni l-a dat. Duhul Sfânt însuși, care a venit în viața noastră, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, să locuiască în noi, trupurile noastre să fie templul Duhului Sfânt, să fim sub călăuzirea, cârmuirea, lucrarea Lui în viața noastră și prin viața noastră în viața altora. El să fie binecuvântat în veci. Și dorim din suflet ca viața noastră să rodească așa cum îi place Domnului și Duhul Sfânt să rodească roada Lui în viața fiecăruia dintre noi. Capitolul 14, spuneam, se ocupă de punerea în practică a darurilor. E cu specificul situațiilor din Corint pe care le aveau. Înțelegem tensiunea care era acolo. Unii dintre ei credeau că darul vorbirii în limbi este cel mai important. Ceea ce practicau ei însă nu seamănă cu darul pe care Duhul Sfânt îl dă de vorbire în limbi, când a dat apostolilor capacitatea de a vorbi într-o altă limbă de pe pământ, pe care n-au învățat-o înainte, și au fost în stare să comunice în limba aceea, în mod coerent, pe înțelesul tuturor, cuvântul lui Dumnezeu. Absolut clar l-au comunicat, fără niciun semn de întrebare, oamenii au înțeles ce li s-a spus și au fost gata să răspundă cuvântul lui Dumnezeu. Au fost gata să vină să întrebe ce avem de făcut. Vrem să primim adevărul acesta. S-au încrezut în Iisus Hristos ca Mesia, singurul venit aici pe pământ, Mântuitorul și Domnul nostru. L-au mărturisit în apa botezului ca Mântuitor și Domn al lor și un grup mare atunci, la coborârea Duhului Sfânt, la sărbătoarea Cincizecimii, 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Cuvântul, Evanghelia au fost absolut clar mărturisite de cei de acolo. N-a fost umbră de îndoială, n-a fost nevoie de nicio traducere. Practica a ceea ce se întâmpla în Corint este sub semnul întrebării. Apostolul Pavel însă le scrie ca unor prunci în Hristos, ca unor oameni firești, ca unor oameni care aveau tensiuni între ei, ca unor oameni care se umflau de mândrie, ca unor oameni care credeau că lucrul acesta este cel mai important. El pleacă de la faptul că ei afirmau că ceea ce practicau ei era o vorbire angelică și că i-ar fi vorbit lui Dumnezeu. Nicăieri în Scriptură nu știm ca îngerii să vorbească altă limbă decât una pe înțelesul nostru al fiecăruia și întotdeauna când s-au adresat oamenilor, s-au adresat cât se poate de clar. În cartea Apocalipsa, ei vorbesc cât se poate de clar în închinarea pe care Ioan o vede în ceruri. Doar acolo unde nu este îngăduit să ne spună nouă un lucru, ei cântă o cântare sau e un text pe care nu ne este dat să-l avem noi astăzi. Așa că apostolul vine și clarifică lucrurile, mai întâi subliniind principiul zidirii spirituale. El spune, dacă tu practici lucrul acesta, o fi frumos pentru tine, o fi așa cum zici tu că este o vorbire cu Dumnezeu, dar atunci dacă nu-i cine să vorbească și să traducă ceea ce spui tu, dacă nu-i cine să traducă, trebuie să taci în biserică. Acum, ca să știi dacă cineva poate traduce, trebuie să fii în stare să spui o frază cât de cât coerentă și să întrebi dacă cineva înțelege și poate traduce. Fiindcă dacă tu vorbești, dar nu este nimeni să traducă, ai încălcat acest principiu. Principiul este acel al zidirii sufletești. Zidirea spirituală, zidirea sufletească, nu înseamnă că am făcut ceva ce este pe placul publicului. Nu înseamnă că ne-am simțit bine. Astăzi ne-am zidit la biserică pentru că cântările au fost frumoase. Sau pentru că cu tare formația a cântat frumos. Sau cu tare persoană a spus poezia frumos. Sau poezia în sine, în mesaj, a fost frumoasă. Zidirea sufletească este un plus spiritual pe care trebuie să-l aducem bisericii. O cercetare spirituală, o lucrare spirituală a Duhului Sfânt, ceva cât se poate de clar spiritual, în care creștem, ne maturizăm spiritual. Nu este doar o chestiune de cum ne-am simțit la biserică, nici de cum s-a simțit cel în cauză. Mă pot simți bine predicând, dar nu sunt aici ca să mă zidesc pe mine. Ideea este de comunicare clară ca să fie zidită biserica. Așadar, principiul este acesta pentru orice dar spiritual. Și anume, orice am face atunci când ne întâlnim la oaltă, biserica în totalitate sau grupuri mai mici, nu avem voie să facem nimic care să se întoarcă spre noi înșine. În popoțonarea noastră, umflarea aceasta de care vorbește în Scriptură și în 1 Corinteni, am spus-o și o repet, ca de aluatul care se umflă, e cuvântul de acolo, care pleznește de sine, știți? Nimic din toate acestea n-au de-a face cu slujirea. Nici rugăciunea nu trebuie să fie ca să fie aplaudat eu, nici predica, nici cântarea, nici poezia, rostirea ceva, slujirea la ușe a celor care sunt acolo, a fraților care ne ajută în strângerea închinării noastre cu darul înaintea Domnului, a vizitării cuiva acasă sau a unui bolnav la spital, a slujirii cuiva în nevoie, orice am face noi, nimic n-avre voie să fie făcut pentru noi înșine. Așa cum în sânul Sfintei Treimi, fiecare persoană conlucrează cu cealaltă și nu sunt în competiție, nici în a se lăuda pe ei înșiși fiecare. Așa în Biserica Domnului trebuie să fie zidirea sufletească. În al doilea rând, ne-am uitat în textul biblic și am văzut că al doilea principiu este principiul înțelegerii. Apostolul spune, trebuie să fie înțelegerea mesajului în biserică. Am văzut că Domnul Iisus subliniază în pilda semănătorului că singurul cuvânt care aduce roadă cu adevărat este un cuvânt înțeles, este un cuvânt clar. E mesaj clar al Scripturii, al Cuvântului Dumnezeu, e mesaj limpede din partea Domnului pentru fiecare. Așadar, nimic din ce se întâmplă în biserică nu trebuie să fie confuz. Vrem ca oamenii să asculte Cuvântul. Cuvântul este cel care lucrează în oameni. Nu priceperea noastră, nu talentul nostru. Orice lucru care este zgomotos și neînțeles, orice lucru care e în necomunicare a cuvântului clar, a mesajului Evangheliei, este nepotrivit în biserică. Sigur, din nou, în specificul situației de acolo, Apostolul subliniază comunicarea clară prin darul prorociei față de comunicarea confuză, fără noimă, pe care o aveau în practicarea acelei manifestări a lor în vorbirea absolut neclară. Ei nu aveau cuvântul Scripturilor, ei nu aveau decât foarte puține suluri ale Vechiului Testament, Noul Testament nu era scris încă, așa că prorocia era dar practicat în biserică, Duhul lui Dumnezeu dădea un cuvânt absolut clar al Cuvântului lui Dumnezeu. N-avem nicio umbră de îndoială că mesajul prorocilor nu erau, mesajele lor ale prorocilor nu erau mesaje care să creeze confuzie și nici ghicitorii personale pentru frământări personale de prezent sau viitor. Oamenii nu mergeau la proroc să-l întrebe. Prorocii primeau un cuvânt clar, așa cum îl avem scris astăzi în Scriptură. Nicio îndoială nu avem că ceea ce primeau ei e diferit de mesajul Scripturii de astăzi. Pentru că nu-l găsim altfel. Avem intervenții în Faptele Apostolilor foarte puține, care țin de mersul Evangheliei, al apostolilor, și doar atunci când a fost cazul să intervină într-un mod cu totul deosebit, au intervenit, cum e cazul apostolului Pavel, ca să liniștească pe frații din biserică și să confirme că ce are în credințare Pavel că trebuie să meargă la Roma este din partea Domnului. Acolo vedem o intervenție clară. Dar au fost intervenții speciale pe care le vedem în Scriptură. Principiul prorociei rămâne același, și anume, dacă e mincinos, prorocul trebuia omorât cu pietre. Așa că nu ne putem juca cu astfel de lucruri astăzi, care creează mari, mari probleme. Principiul rămâne același, zidirea sufletească și înțelegerea mesajului. Ne apropiem de al treilea principiu pe care îl avem în partea de încheiere din 1 Corinteni 14. Și principiul acesta este principiul rânduielii, a bunei rânduieli în Biserica Domnului. Lucrurile nu se fac în haos în întâlnirile Bisericii Domnului, ci în rânduială deplină. Versetul 26 și versetul 40, care încheie paragraful pe care l-am citit, sunt în armonie. Ce este de făcut atunci, fraților? Când ne adunăm la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Și versetul 40, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Imaginați-vă că ați construi o casă, că ați avea un șantier și că n-ar fi nimic rânduit, și totul în haos. Că fiecare ar face ce vrea el acolo. Ar fi numai tensiune și ceartă. Eu am terminat un liceu de construcție, am lucrat pe șantiere și am văzut ce înseamnă când într-un șantier nu-i rânduială. Am văzut ce înseamnă când cineva vine nervos și spune: dar cine ți-a spus să te apuci de treaba asta, că mai întâi trebuie să o facem pe cutare? De aceea există șef de șantier. De aceea există cineva care spune: lucrurile se fac în felul acesta. Se face asta și apoi cu tare lucru și apoi cu tare lucru. Dacă în rânduirea lucrurilor pământești, în orice domeniu, e nevoie de ordine, e nevoie de rânduială, cu cât mai mult e nevoie de lucrul acesta în Biserica Domnului. Cei din Corint foloseau darurile spirituale pentru satisfacție personală, nu pentru zidire, nici pentru comunicarea Evangheliei. De aceea se îmbulzeau în neorânduială în manifestarea lor. Așa cum spunea un comentator biblic, era mai degrabă etalare decât edificare acolo. Vedem ceva din serviciile divine ale lor în versetul 26, unde avem cântare, învățătură, descoperire, prorocire, vorbire în altă limbă. Am subliniat-o și o subliniez din nou, nu vorbire în limbi, la plural, care se referă cu o singură excepție a unui singur verset de aici, la vorbirea în limbi coerentă a unei limbi de pe pământ. Vorbire în altă limbă se referă la bolboroseala lor, care nu era și nu avea nicio comunicare. Efeseni 5:19, Coloseni 3:16 sunt versete care desfac puțin, dezvăluie puțin din serviciile divine din biserica primară. Erau unii între ei însă care făceau altceva. Spune în versetul 27, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, erau unii care tulburau serviciul divin. Versetul acesta mi-aduce aminte de Exod 16, 20 și 27. Unii din poporul Israel, unii din cei care s-au lipit de ei, erau cei cărora li s-a făcut poftă de Egipt, de lucrurile din trecut. Unii dintre ei, nu toți, dar erau unii dintre ei care tulburau și acolo. Avem trei aspecte în partea aceasta din Scriptură. Rânduiala și testarea mesajului, rânduiala și tăcerea femeilor și rânduiala și temperarea noilor descoperiri. Versetele 27 la 33 ne spun ceva despre rânduială și testarea mesajului. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și celălalt să judece sau să evalueze. Același cuvânt este folosit în capitolele anterioare, când spune în capitolul 2 din 1 Corinteni că omul duhovnicesc nu poate fi judecat sau evaluat de nimeni. Și dacă este făcută descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Evaluarea sau testarea mesajului pe care prorocul îl aducea era extrem de importantă. Ce spune el? Este cuvântul lui Dumnezeu sau nu? De unde știi dacă ce spune el e din partea Domnului? Sau dacă nu cumva un duh rău a venit ca să tulbure biserica? Aveau câteva căi să evalueze mesajul. Aveau scripturile Vechiului Testament. Atât cât le-au cunoscut, atât cât le-au avut, Dumnezeu îi călăuzea să înțeleagă în lumina descoperirii pe care o aveau deja în Vechiul Testament, dacă acest lucru este adevărat. Dacă vă uitați în predicile din Faptele Apostolilor, imediat după ce afirmau un lucru, spuneau după cum este scris în prorocul, după cum au spus scripturile, și aduceau un cuvânt din scriptură ca să întărească ceea ce spuneau în locul acela. În al doilea rând, aveau testul învățăturii apostolilor. Nu la întâmplare, apostolatul este unic. Nu la întâmplare, când au trebuit să înlocuiască pe Iuda, nu s-au grăbit să o facă cu oricine. Și au zis, trebuie să îndeplinească niște condiții. Trebuie să fi fost chemat de Domnul, ales de Domnul, să fi umblat cu Domnul, să-L fi văzut pe Domnul viu, să cunoască ce a spus Hristos și în felul acesta să poată aduce mesajul. Apostolul Pavel, după ce a predicat Evanghelia neamurilor, lucru greu de înțeles pentru evrei, lucru greu de acceptat în biserica primară, când le-a fost greu să înțeleagă de ce Evanghelia merge la neamuri. Vă aduceți aminte cât de tulburați au fost când Petru s-a dus în casa lui Corneliu? Cât de greu le-a fost. Apostolul Pavel predica Evanghelia neamurilor. A venit la Ierusalim. A stat în fața apostolilor. A prezentat Evanghelia pe care o predica. Și când le scrie celor din Galatia, în epistola către Galateni spune, m-am dus, am vorbit cu ei, s-au uitat la ce predic și au spus, este bine. Și apoi aveau călăuzirea Duhului Sfânt în darul deosebirii duhurilor. Când trebuiau să se ridice și să spună, oprește-te, ceea ce spui nu este cuvântul lui Dumnezeu. N-am fost prezent la biserica de la numărul 2, de pe Simeon Bărnuțiu, înainte să se mute aici, în noua clădire și să primească și numele frumos Emanuel, când un predicator din străinătate a predicat la amvonul bisericii, fratele Nic Gheorghiță îl traducea și la un moment dat omul a spus că s-a rugat pentru cineva căruia îi cădeau dinții și în urma rugăciunii lui i-au crescut în gură dinți de aur. Când a ajuns la partea asta, fratele Nic, care îl traducea, s-a oprit și a zis, mai spune o dată. Și omul a repetat. Și fratele Nic a zis, am înțeles corect. Și a zis, mulțumesc, stai jos. Și omul s-a uitat mirat și a spus, poftim. Și a spus, din clipa asta nu mai predici. Mai suntem unii doctori pe aici și spunem noi, nu-i adevărat. S-a așezat jos și fratele Gheorghe s-a spus bisericii, fraților, nu pot să traduc asta. N-are nimic de a face cu Dumnezeu lucrul acesta și nu e adevărat. Și nu e adevărat. În biserica primară testau mesajul. Nu era nici competiție, nici contradicție în ceea ce se întâmpla în mesajul Evangheliei. Era completare pentru zidire sufletească, pentru înțelegerea mesajului și toate acestea pentru slava lui Dumnezeu. Nu avem astăzi o practicare biblică a darului prorociei. Așa că testăm mesajul cu Scriptura și predicăm Scriptura. Stăm înaintea Domnului și interpretăm Sfânta Scriptură cu Scriptura în mod echilibrat, armonios. Și dacă vorbitorii sunt mai mulți, ei nu sunt în competiție, nici în contradicție, ci în completare pentru slava lui Dumnezeu. Era rânduială nu doar în testarea mesajului care să rânduiască lucrurile, ci rânduială și în tăcerea femeilor. Din nou, textul acesta interpretat extremist face să fie grupări unde surorile nici nu se roagă în biserică. Am fost în astfel de adunări unde n-am auzit nici o soră rugându-se vreodată. Pentru că li s-a spus, așa zice aici în versetul biblic, în versetul 34, femeia să tacă în adunări. Scurt. Și dacă dai să explici, zice, frate, eu așa citesc, nu mă interesează. Dar Apostolul Pavel tocmai a spus mai devreme în capitolul 11, în versetul 5, că femeile pot proroci în biserică. Se întâmpla lucrul ăsta. Contextul trebuie să fie bine înțeles, și anume, mai întâi că nu se referă la femei în general versus bărbați, ci se referă la neorânduială versus rânduială. Subiectul este nu dacă femeile tac sau bărbații tac, ci dacă cineva tulbură serviciul divin. Dacă cineva calcă rânduiala frumoasă în care se poate întâmpla închinarea în casa Domnului. Cuvântul pentru femeie de aici poate fi mai bine tradus, soțiile, cele care au bărbat acasă să-și întrebe bărbații. Soții se poartă de grijă ca ele să nu turbure serviciul divin. Fie că ești bărbat sau femeie, dacă ceea ce faci nu e în rânduială, trebuie să taci. Da, surorile se pot ruga, pot să împărtășească un gând, să recite o poezie, să cânte o cântare, să slujească într-o slujire sau alta în biserică. Aici, când suntem la oaltă sau în altă parte. Atunci când sunt grupuri mici sau într-o altă slujire. Totul trebuie să se facă cu rânduială. La lege, așa cum zice legea, se referă textul biblic la Geneza 3:16, unde ne spune clar Scriptura faptul că este o anumită ordine de acum și dată în creație și întărită prin căderea în păcat. Este clar textul biblic în alte părți în Scriptură, cum ar fi în 1 Timotei 2:11-12, și anume că învățătura, doctrina, direcția de învățătura bisericii este dată prin bărbați sau prezbiterii bisericii, oamenii chemați la slujire spirituală în biserică. Așadar, când vorbește de rânduială și testare, se referă la faptul că trebuie testat orice mesaj care e spus. Când e vorba de rânduială și tăcere, se referă specific la ei, pentru că probabil femeile erau primele care practicau lucrurile acelea care tulburau, dar ca principiu se referă la oricine care, deschizând gura în casa Domnului, ar aduce tulburare și ar cărca rânduiala care trebuie să fie pentru zidirea bisericii. În sfârșit, textul biblic ne conduce la rânduială și temperarea noilor descoperiri. Erau unii care pretindeau că au descoperiri noi și care spuneau, a zis voi ce a zis, dar mie mi-a descoperit Domnul cu totul altceva. Zice versetul 36, ce de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau până la voi a ajuns, nu se referă la femeile de mai sus, ci la toți din Corint. Ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce scriu eu este o poruncă a Domnului. Și atunci, ca și astăzi, sunt și au fost oameni care au pretins că au descoperiri noi. Mai mulți ani de zile am predat homiletică sau predicarea cuvântului Dumnezeu la Universitatea Emanuel. Și le-am spus studenților că trebuie să înțeleagă bine ce spune un text în contextul cărții în care apare, în contextul întregii Sfintei Scripturi, în contextul tipului de literatură care este acolo, că nu-i tot una dacă este evanghelie sau epistolă, dacă este un proverb sau în cartea psalmilor, dacă este o relatare istorică sau este carte apocaliptică. E literatură diferită și trebuie să fim foarte atenți. Nu-i tot una dacă un lucru este descriptiv și îți spune cum s-a întâmplat, sau dacă este prescriptiv, adică își cere ceva să faci. Uneori putem cădea sau luneca să spunem că ni se cere să facem un lucru care de fapt doar este descris că l-au făcut ei. Nu neapărat trebuie să-l facem noi la fel. Așa că atunci când studenții trebuiau să predice un text și din texte diferite au predicat, știau că atunci când încep comentariul predicii care urma să fie făcut în fața clasei, dacă încep în felul următor, e bai. Și spuneam, extraordinar. Cred că nici Duhul Sfânt nu s-a gândit la asta când a scris textul. Adică nu e un text, am spus. Nu e acolo. Mă tot uit în text și spun, da, dar știți că, s-am spus, probabil că ai citit printre rânduri prea mult. N-ai mai văzut rândurile. Mă tem de descoperirile noi. Mă tem de comentariile care spun ceva ce n-a mai auzit nimeni de 2000 de ani. Atât de multă literatură creștină avem în lume, atât de mulți comentatori, oameni al lui Dumnezeu, echilibrați, ființi, folosiți de Dumnezeu, încât atunci când vine cineva cu ceva absolut nou, sunt mari semne de întrebare acolo. Mari semne de întrebare. Oamenii aceia au ieșit din cadrul Sfintei Scripturi și ar trebui să fim foarte atenți. Nu cred că am lămurit noi cât e scris aici ca să avem nevoie de altceva. Nu cred că am clarificat în lucrurile acestea. Nu cred că le trăim suficient pe acestea ca să avem nevoie de altceva. Așa că este important să rămânem la ceea ce este scris, la lege și la mărturie, așa cum spune textul biblic de aici, și să ajungem să trăim și să practicăm darurile în limitele Scripturilor, în ceea ce ne învață Scriptura. Să fie slăvit Dumnezeu, să fie zidită biserica, să fie înțeles cuvântul, să fie mântuiți oamenii, să ne putem bucura cu adevărat împreună. Amin.